Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, iladio manerantany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Zanaka lahy matoa antiankonana kristianina iray ity tovolahy iray ity. Ao amin'ny kilasy famaranana izy izao saingy indrisy fa nivarotra zava-mahadomelona sady nihinana ihany koa indraindray. Tsinjonyireo ray aman-dreniny izany saingy tsy nihainy ny fananaran'ireo ray aman-dreniny akory ity tovolahy ity, ka vetivety dia tafiditra tany am-vonja noho izany toetra n'izany. Onoa moa ve ty tovolahy ity, na dia tsy mendrika aza dia tsy nitsahatra tsy ho zanaky ny rainy intsony noho nidira izay nataony? Tsy de tsy miandry amin'ny faharetana ny ahazoana amin'ny fanerasera amin'nyity zanan'ity ro ray aman-dreniny. Mampatsia antsika koa izany fa tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra satria fiainana mandrakizay no atolony ho antsika. Tandremo anefa fa mety ho tapaka izany fifandraisana izany raha toa ka tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ray isika. Ilaina hatrany no mankato sy manaja ny didy izay nopetrany dia hilamina ny zavatra rehetra. Teny tsotra sy fananarana ampitiavina no ambarany teny izay voasoratra ao no volana manao hoe matahorany Jehovah ka mifadiny ratsy. Ho volana toko fahatelo ny andinyny fahafito.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ny tonga tsy miarahabo na mantesitra ny lasa tsy manao veloma na mansosotra ny mandalo tsy manomba ilalana na mamiavana. Ny tenanay dia sady tsy tezitra ny tsosotra no tsy miavina ko ankarafona ny arabananao mpiaino a izay mpanaraka izao fandarana fahaiza miaina izao. Finaritra tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Ny namanao Lantormisa Tsoely no mitafa aminao a, namana Naritina kosa no eo amin'ny lafin'ny teknika. Teny ary izay no ela fa andeha iroso midinika izay efa voahomana ny horesahana an'io izany tsika dia tsinony izany fa ny fahaiza miaina. Ao anatin'ny fandarana fahaiza miaina ianao dia tiana ny manome anao an'izany hoe fahaiza miaina izany. Ka no resantsika an'io izany dia nivaly ny fanontaniana hoe manomboka aiza moa ny fahaiza miaina? Aiza no ampiarana izany fahaiza miaina izany a voalohany? Raha ny valiny a dia hoe tsara raha tomboka eo anivon'ny fianakaviana ao an-tokantrano ny fahaiza miaina, dia rehefa avy eo a miampita amin'ireo olona izay mifanerasera amintsika izay eny amin'ny fiarahamonina isan-karazany eny. Ny fahaiza miaina dia tsy natokana omena na aseho ireo vahiny izay mitsidika ao an-tokantrano fotsiny, fa tsara raha ao an-tokantrano mihitsy no mifaneo izany fahaiza miaina izany. Tsy hoe izany hoe rehefa misy vahiny fotsiny ny tonga ho tokantrano izay mitsidika na mamangy dia eo ny iray trano vomody mampiseho izany fahaiza miaina izany, fa tsara izany raha ho tena fiainana mihitsy a izany fahaiza miaina izany a eo anivon'ny tokantrano iray manontolo. Arak'izany dia tsara izany raha velona eo anivon'ny tokantrano ireo toetra tsara sy ireo fahalalam-pomba isan-karazany izay ezahan'ny mpianakavy ho zary toetra voajanahary sy fiainana eo anivon'ny tokantrano mihitsy. Ka ny tsirairay izay eo anivon'izany ankonan'izany mihitsy no manatanteraka izany hoe fahaiza miaina izany. Ao i dada, ao i neny, ao ny ankizy tsirairay avy dia tsara raha efa manana fahazarana sy manana toetra tsara na fiainana mahalala fomba sy mahay miaina eo anivon'izany tokantrano izany. Tsy ataovy sisehoany ivelany fotsiny nefa izany na ataovy fiatsaram-belatsia fa tena fiainana sy fahazarana tanteraka mihitsy ao anivon'ny tokantrano. Amin'ny akapobe mantsy dia sarotra ny hay miaina ny velany raha ohatra ka tsy mizatra sy miaina izany sahady eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny ankonana ny tsirairay avy. Sarotra no maneo izany raha tsy zatra mahay miaina eo anivon'ny tokantrano ianao, nefa eny ivelan'ny tokantrano dia moa dia tsara velatsy sarotra zany. Noho izany, ny fanomboana ny fahaiza-miaina dia tsy vidiny eny mpivarotra fa toetra voavolavola sy fiainana ao anaty. Dia tahaka izany koa ny fampiarana azy. Ny fampiarana ny fahaiza-miaina dia tsy mandany vola mankarena ianao raha ohatra ka te hahay miaina na te hampiatra izany. Noho izany dia tsara raha hatomboka amin'ny fampiasanareo teny kely toy heverinao madinika indrindra, nefa manandanja dia manandanja tokoa eo anivon'ny tokantrano sy eo anivon'ny fiarahamonina. Anisan'izany ohatra ny hoe tompoko. Ny fampiasana ny teny hoe tompoko izany dia fanehoana fahaiza-miaina. Raha manao azafady ianao izany dia asiana tompoko: azafady tompoko, misaotra tompoko, eny tompoko, miaratsiny tompoko, manao ahoana tompoko, velomana mandra-piona tompoko, sy ny sisa sy ny sisa. Mila zarina ho tokantrano izany ny fampiasana ny teny hoe tompoko. Mila zarina ho tokantrano ihany koa ny fampiasana ny teny hoe azafady, indrindra raha andika olona na mandona olona tsy na ianao. Raha misy zavatra tiana anontaniana ohatra na asa iangaviana olona, dia tsara raha mampiasa ny teny hoe azafady indrindra tompoko. Na koa hoe raha mba azo atao tompoko, dia io izany no teny ampiasaina. Ary rehefa vita ilay asa na ilay fiangaviana teo, dia tsara mandrakariva ny maneho fankasitrahana ilay olona nanatanteraka n'ilay asa. Na dia heverinao ho asa mipitika sy tsy dia manao ahoana raha ilay asa izay nindramana olona na niangavianao ilay olona, dia tsara ankasitrahana mandrakariva ilay olona ka amin'ny teny hoe misaotra indrindra tompoko. Raha sendra nahasimba ny fananam-pianakaviana ianao ohatra, na nahasimba fananan'olon-kafa, dia tsara ny maneho ny azafady sy ny fialantsiny ary manazava amin'ny ao an-tokantrano na amin'ilay olona tompon'ilay zavatra nosimbanao tsinahy hoe ianao no nanimba azy tsinahy. Aoka tsy andainga fa ny tena marina ny lazaina: tsy tsara ny manadio teny amin'ilainga fa aoka ny fahamarinana no lazaina, satria ho ny tolo hoe ny heloka hibaboana ho ny moty rariny.
Fahaiza-miaina
mampilamin-tsaina.
Dia inoana fa ho tokantrano anao fampiarana ny tokantrano misy anao, dia irindra trano ny fiarahamonina. Fa izahay kosa dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manarakinay raha sitraka ilay naharentsika. Veloma tompoko.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity: feo fanantenana.
AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Raisiko ho fifaliana tanteraka mihaona aminao amin'ity anio ity, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Engane ka izany fiadanan'i Jesosy izany ho aminao sy ny ankonanao. Androansika dia hijery lohahevitra anankiray: ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Ilay Andriamanitra ny fahasoavana. Kanefa mialohan'izay dia andosika hivavaka. Ry Raina izay any an-danitro, Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, tianay loatra ianao, na dia mpanota ary izay, na dia tsy tanteraka ary izay, dia ianao no efa tianay taloha. Koa dia mamelana eloko ay, satria olombelona tsy mba mahavaly fity izay. Amin'ity anio ity izay dia andinika fa ianao io dia Andriamanitra ny fahasoavana. Koa mamelana eloko ay, satria olombelona ihany izay. Meo anay ny fananao masina, ampianatra anay izay tokony ho fantatray mba hoentina amonjenanay, ka rehefa ho avy jesosy kristy dia anisan'ny olombonjena izay. Amin'ny anaran'i jesosy kristy no angatany izany, amen. Ilay andriamanitra ny fahasoavana, matetika no andrenesanao olona miresaka fa tsy andro ny lalàna intsony izao ozy ireo fa androm-pahasoavana, ary betsaka mihitsy ny samylaza fa tsy mbola nisy fahasoavana tany alohan'ny azo fijalian'i kristy. Vokatr'izay hevitra izay dia tsy laitranao ahodina mihitsy izany olona izany fa ny azy ihany ny marina. Tsy te alala zay voalaza amin'ny baiboly izy, lasa mpandika lalàna ny olona milaza tena fa kristianina maro ankehitriny. Ny anton'izay dia tsotra, satria tsy fantany mihitsy ilay atao hoe inona ny atao hoe fahasoavana, ary tsy fantany satria tsy ampianarina azy amin'ny tena marina izany. Tsy ampianarina azy ihany koa ny fifandraisan'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Andahoany antsika hamaky izay voalaza ao amin'ny Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy. Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao hisy hirehareha. Izay ny voalazany Efesianina toko faharoa ny andininy fahavalo sy fahasivy io. Indraindray isika dia mihevitra fa ny olona tsara fitondrantena na be asa tsara no mariny eo amin'Andriamanitra. Vokatr'izay fisainana izay dia manjary manambomboatra fihetsika sy fitafy hoentina amin'iseho ivelany maro, ary antsoin'ny olona hoe olom-boavonjo mihitsy azy izy ireny indraindray. Izany tokoa ve ny tena izy? Isika ne ka tsy marina e, tsy misy marina na dia anankiray aza, hoy ny Romanina toko fahatelo ny andininy fahafolo. Ary ny mpitoroteny toko fahafito ny andininy fahavalo amby roapolo, mpitoroteny toko fahafito ny andininy fahavalo amby roapolo dia manambara mazava tsara fa anankiray ihany tamin'ny lehilahy no mba marina. Iza moa io? Tsy iza io fa Jesosy Kristy. Ny lehilahy rehetrarehetra dia araka nyvoalazan'le Romanina toko fahatelo ny andininy fahafolo teo hoe mpanota avokoa, tsy misy marina. Fa tao amin'ny lehilahy nefa nahitana anankiray, tsy iza io fa Jesosy Kristy. Ny tao amin'ny vehivavy moa dia tsy nahitana mihitsy na dia anankiray aza. Porofo iray io andininy io fa tsy marina zany ilay hoe masona Maria tsy lavokeloka. Mpanota ihany koa izy, satria tao amin'ny vehivavy dia tsy nahitana na dia anankiray aza. Tadidi tsara io andininy io a, rehefa miala amin'ny baiboly sika dia voafitaka. Ko raha tsy misy marina zany na dia ray aza isika, dia ahoana no avovonjy antsika, na hoe ahoana no hamarina antsika manoloana ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra? Ny valiny dia tsotra, ny fahasoavan'Andriamanitra irery any amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Izay no afana mamonjy antsika. Inona moa izany fahasoavana izany? Ny fahasoavana dia fanomezana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsy mendrika omena na ahazo an'izany. Mazava ho azy, tsy karama io na hoe vali ny asa sarantsika, tsy vali ny asantsika io, tsy vokatry ny fahamarinantsika, satria na ny fahamarinantsika ary hoy ny Isaia toko faefatra ambenimpolo ny andininy fadimy. Tadidio tsara io andininy io. Isaia toko faefatra ambenimpolo ny andininy fadimy dia toy ny lamba miosondraha. Fantatrao ve zany lamba miosondraha zany? Mary kiriko noho izany dia tsy afaka hiantehitra tsara amin'izay vita antsika isika, tsara izay verintsika ho mendrika amonjenantsika. Tsy afaka metehitra amin'izany raha ny asantsika no hafana mamonjy antsika, ankoatra ny firehareanyireo izay avita be raha ohatra ka sanatry refesina amin'ny asa no hafana mamonjy sy manary, dia isy no very satria ny hafa mavita be ary misy tsy mavita mihitsy. Ary izay tsy avita dia tsy maintsy horingana izy soa ihany, fa tsy izany noho izy. Fanomezana avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra irery any ny fahasoavana eto mamonjy ahy ary entina mamonjy anao. Ny Romanina toko fahadimy ny andininy fahavalo dia miresaka toy izao. Romanina toko fahadimy ny andininy fahavalo. andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika i kristy. Raha midika teny hafa io dia izao no lazainy: andriamanitra dia manampirofo ny fitiavany antsika amin'izao, raha mbola mpanota izy dia maty ho antsika i kristy. Maty hamonjy antsika na maty ho antsika i kristy, ahoana nga izany e? Zany mpanota zany ange, olona tsy mendrika no velomina mihitsy satria ratsy fanahy, mpanohitra an'andriamanitra, mpanao ratsy. Kanefa noho ny fahasoavan'andriamanitra dia izao, no velominy ihany zany io mpanota io, ka ny zanany dia Jesosy Kristy no natolo ny ho faty isolo ny mpanota. Sarobidy loatra eo anatrehan'andriamanitra zany izaha io, ary tsy izaha ihany fa ianao. Dia nanaiky Jesosy ho faty teo amin'ny toerako, teo amin'ny toeranao, dia zaho sy ianao no velona fa Jesosy ny maty teo ambony hazo fijaliana. Andriamanitra dia tia mpanota ary manome famonjena mahaimaim-poana amin'ny fahasoavana, saingy tsarovy fa mankahala fahotana izy. Dia averiko amin'ny resaka tany aloha amin'izay zany ianao amin'izao fotoana izao, tsy nisy fahasoavana hony tany alohan'ny azo fijaliana, tsy marina zany. Ohatra ao anaty baiboly no omenantsika, satana, satana sy ny anjeliny rehefa nanota ny anjely araka ny voalazany apokalipsy 20:7, apokalipsy 20:7, dia tsy naringana avy hatrany izy fa noroana fotsiny avy tao an'ny danitra, dia nazera tetỳ ambonin'ny tany. Ny tanintsika no nandray azy tamin'ny alalan'ny razambentsika voalohany, dia Adama sy Eva zany. Nahazo famindrapo ireo anjely ny vadika ireo, nahazo fotoana eritreretan-tsara izy, nahazo fotoana ibebahana izy, fa tsy hoe naringana avy hatrany, fa soavana natolotra azy zany. Ary zany fotoana zany dia tany aloha lavitry ny azo fijalian'i kristy no nitranga, tsy miverina na mifona nefa i satana sy ny anjelina. Dia nitononon'i Jesosy ny teny hoe vita teo ambony azo fijaliana, tsy afaka mibebaka intsony satana ka tsy maintsy miandry azy ny fandringanana. Faharoa, ohatra faharoa, Adama sy Eva raha vao nanota ny razambentsika ireo dia tsy maintsy naringan'andriamanitra avy hatrany izy raha ohatra ka isika olombelona no andriamanitra. Tsy izany anefa noho izy, noroan'andriamanitra fotsiny niala avy eo Edena izy, tsy nahazo miverina tao izy. Ny fotoam-pahavelomana sisa dia fotoana famirapo azy ireo, fotoana nahafany nandinika tsara na ratsy, na tsara ny nataony, ary fotoana hahafany miverina indray amin'ilay Jehovah Andriamanitra raha tokony ho naringana izy ireo. Tsy naringana nefa izy fa niaina taona maro vo maty. Fahasoavana izany, fahasoavana mbola tany aloha lavitry ny azo fijalian'i kristy. Tsy adiniko ny tantarany Noa, nanomezan'andriamanitra baiko azy fa manaova sambana ry Noa, avoty ny aina, avoty izay manaiky hiditra ao a, 20,000 taona be zao no nanambahatambazany Noa, nilazany nampitandremany an'ireo mpiarabelona tany fa isy safidrano ho avy e. Nanao fahotana izy ireo, mendrika fahafatesana, saingy tsy avy hatrany dia naringana fa mbola namindrana fo. 8 no isan'ny olona nanaiky niditra tao anatin'ny sampy fiara. Kanefa na ireo aza ny ka mpanote, tsy mendrika navotana akory, fahasoavana izany, fahasoavana niseho tany aloha lavitry ny azo fijaliana zany. Be dehibe ny ohatra azo ntsika entina eto e, toy ny tilikambo ny Babela, tsy naringana avy hatrany le olona fa naparitaka, ny zanak'Israely nivadika tamin'i Jehovah, ny renireny tany anefitra, ireo zanak'Israely lasa babo tany Babilôna sy ny sisa, dia avy eo nampidina nakany amin'ny tananany. Andriamanitra ny fahasoavana io andriamanitry ny baiboly io, Jehovah Andriamanitra nofo rehetra, Andriamanitra mankahala ota, saingy tiany mpanota amin'ny fony rehetra. Eny fa na izaho na ianao io dia tena tiany, maminy, tsy fohiny. Izay no mahatonga an'izao antso izao fa tiany ihany koa ianao, tsy fohiny ho ringana, tiany ho entina any an-danitra fa tsy avela eto ho lanin'ny fandringanana eto. Io ilay Jehovah Andriamanitra io ihany ilay tonga nofoka nonona tamintsika maty teo ambony azo fijaliana mba hanavitra asy ianao jesosy mihitsy ilay fahasoavana tonga nofo ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana dia fandoavana ny hetra tokony ho nalohantsika tsy noho ny asantsika no hamonjenantsika fa noho ny asa vitan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana raha raisinao ny finoana io fanomezana io dia tonga famonjena sy fiainana mandrakizay ho anao zany ary indrindra ho ahy ihany koa mandritra ny androm-piainanao sisa dia zao sitrany raha ohatra ka asehonao fa olona nahazo fahasoavana ianao lasa olom-boavao amin'i kristy tsy ilay ianao ratsy fanampanohitra an'andriamanitra intsony tsy hoe rehefa andro ny fahasoavana zao dia anao izay dany ny kibontsika sika sanatri tsia de tsi tsy ho vitanao anefany ny andeha amin'ny fahitsiana fa noho ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny alalan'ny jesosy kristy ampino fanahymasina no afaka nampy anao an'izany ka angatao mandrakarivo io fanahymasina io mba hitondra fanavaozana isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainanao androany ary de mety eza hovonjeny noho ny fahasoavana ianao jesosy kristy ilay fahasoavana tonga nofo ity no teny farany holazaiko anao hifarany io fahasoavana io ary rehefa hikatona ny varavaram-pahasoavana dia tsy misy azo atao intsony hanavotana ahy ny hanavotana anao satria efa nikatona ny varavaram-pahasoavana noho izany araroto ty fotoana androany ity araroto ny anio mba hahafanao manatona an'i jesosy mitady an'ilay andriamanitra ny fahasoavana atreo indre ny fiarako aminao mametraka ny mandra-peona mandra-pitafa aminao ny namanao ry sara ndrenjatofo veloma tompoko
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy zany
WR
téléphone 034 06 797 62
032 75 379 74.
Radio Feo Fanantenana.
asa sy tontolo hiainana voakolo. Antoky ny fahavelomana re.
Miarabanao tafaraka amin'ny ekipan'ny feomfanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray. Namanao fanjaniaina sy ny teknisianina samy no anolotra izany ho anao eto. Torohevitra manokana mikasika ny fomba fambolena voankazo ao anaty gony no aroso anao eto miaraka amin'andriamatora zaka miaramanana Josoa. Na toerana kely na toerana lehibe ho isika araka ny fandraisana teo aloha dia mety amin'izany fambolena izany avokoa hatreny an-davarangana, dia azo anaovana ity fomba fambolena ity avokoa ary azo anaovana fidiram-bola tsara mihitsy izany. Ampatsihivina anao vetivety fa tsotra ny zavatra ilaina: mila barika tapaka, tany mena, fasidrano le fandalorana ireny izany, dia mila tain'omby maina voatoto na voapotika tsara ihany koa ary azo lehibebe noho ny zarana angady. Dia tsy adino ny gony plastika fotsy izay tsy laitra ny rano ary ny gony tsy menitra. Ny tena ilaina be dehibe indrindra moa izany ary angonina ao anatin'izany a dia ny hoditra voankazo na hoditra legioma na ireny ravinanana mety ho lo ireny. Alona ao anatin'ilay barika tapaka mandritry ny folo andro ireo hodim-boankazo na hoditra legioma ireo ary tsy mila tapohana rano fa avela hitera-drano fotsiny, satria iny rano iny no ilaina anaovana ilay fambolena. Saromana tsara izany a rehefa mandona ireo hoditra voankazo sy legioma ireo mba hahafahana mahazo ny singa ilaina ao anatin'izany karazana hodim-boankazo sy legioma izay nalonantsika izany. Rehefa vonina ary ireo rehetra ireo dia inona indray no atao manaraka? Ho arahantsika avy hatrany ny fanazavana entin'andriamatoa Josoa teo amin'ny micro ny namana Elion.
Dia fomba fanaovana izany izay izany a, rehefa azonao le rano, le rano avy amin'le ranonao legioma zany, le hoditra legioma, alainao amin'izay le tainomba maina fa voapotipotika, alainao le fasitrano efa maina, alainao le tamy mena, dia misy an'le gony efa vonina eo a miaraka an'le hazo ohatra ny fanoto kely. Dia izao miankina amin'ny fatratianao atao zany no hapetsahan'ireo akora reo. Fa zavatra lazaiko eto aloha zany ny tena fanaovana anazy a no ohatra miokana reto a dia efa resahako avy hatrany izy. Voalohany a angodinao anaty tapabarika io zah efa nyresahako teo iny le hoditra voankazo a, mitera-drano izy, alainao avy hatrany zany le rano a, dia alaina le tany mena ohatra zany hoe rousseau.
Raha ataontsika hoe le gony plastika sy lay gony tsy mano zany zao no asitsika azy, dia rousseau zany ny tany mena alaina
zay mihitsy zany zao
sotaky ny ahoana ny abeny zany le lehibe manakory
eo amin'le six litre eo zany no atao le so izy zany no amaratsika azy zao. De resako eto zany hoe tamy mena rousseau eo na telo so satria zany ny afaka nanaovan'ny olona tsara an' izy nao a. Manaraka fasidrano ray saosy tapany, de manaraka tainomby rousseau, de eo amin'izay zany ianao afangaronao reo le tany le fasika le tainomby. De rehefa voafangaro zay de lendemana am'le ranona legioma le hoditra legioma avy ao. De retanao zany le tsy tena mbola lena tsarany fa efa tapitra le ranona legioma, de azonao lendemana am'le rano madio tsotra izy sina rano madio tsotra zany
fanampiny.
De izy zany tsy le mando be, tsy ohatra lasa fotaka fa somary masimasitra zay le tany. De n'izy masimasitra iny zany hoe raha raisina amin'ny tany zany de miparitadritaka, iny izy zany no afatratra anatin'ilay gony amin'izay. Ka le gony sase plastika natao anatiny fa le kitapotsoma no atao ty avelany. De rehefa mamatratra an'le tany ianao zany efa voafangaro tsara le izy a, de totoana le manodidina n'le gony mba hibontsina tsara, ny ahitsy tsara zany le gony fa tsy mitongelengelana izy amin'izay. De rehefa voahizy tsara izy a, voafatratra tsara amin'izay zany, de efa vonina koa le zanaka voankazo.
Rehefa zanaka voankazo de mety fitenenyantsena eny
fa io loha zany efa misimisy qualité bahafahanay miteny an'io loha hoe tia lay zanaka voankazo de rehefa vononay eo zany le voasary moa ny resantsika eto zany zao de iny voasary io a no da ambolena eto zany vita le composition rehetrarehetra de ao anatin'ny legony efa mientsana tsara legony a le kitapo zany tsatohana an'le hazo ohatra nyfanoty kely eo ampivoany arakaraka ny alava n'lay faka n'lay zanabokazo zany nataonao alalilay lavaka natao tamin'ilay tsatoka kely de rehefa vity zay anatsatoka n'lay voankazo anao de vakina mihitsy aloha le sase iny
le sase misy an'la zanabokazo tasina fa vidy zanabokazo anao de misy sase
misy sase iny mantsy
le fakany
de alana iny sase iny a de asorona mihitsy le tamitamy voalohany teo
tsapirahana
amle tany asorona mihitsy zany de mianjanja kely eo fotsiny loha lay
fakany
fakany
de ny fakany iny zany no alatsaka ao
de misy remarika kely tia alazaiko atsika raha tianao azo aina haingana zany lay zanabakazo a de manao ranona tainomby ianao aloha ranona tainomby lena mihitsy io zany de atsoboka kely eo le fakan'le zanaka voankazo de iny amn'izay vao atao anatin'le tany a de totofana tsy ndrina tsara tsisy rivotra
ia mazava tsara aloha
ya de vita moa zany rehefa vao fatratra tsara la izy a vita mandidina tsara lay fanitsahana an'le zanabaka tsisy rivotra de tondrahana rano madio izy
tondrahana rano tahaka ny ahoana ny abetsahany
tsy atao hoe lena be moa izy fa ohatra hoe ataonao raha iny legona misy an'le zanabakazo iny zany zao a raha 2 litre fa tsy nataonao aloha amin'ny voalohany satria iaina izy de mety
de isaky ny inona manondraka azy
ny voasary moa mila rano de am'le vaovoeloma iny izy zany a de farafikeliny anao zany mba ohatra hoe inroa eo no manondraka azy 2 litre isaky ny manondraka de fa par semaine inro isan-kerinandro aloha
de io voankazo a mbola kely zany de efa mamoa de mety afaka firy volana manomboka mamelana sy mamoa
zay moa no izantsika hoe inona ny makely azy de mamoa io zany a le composition ao anatin'lay le fangaron'le tany mihitsy zany a no anisany mahatonga anazy io amoatrany io ka raha ohatra ianao zany hoe manatsatoka an'le voankazo mety ny voasary misy telo taona misy mihoatra an'izay za vao mamoa fa ity zany a eo amin'ny herotaona eo de efa mamoa izy na mety latsak'izay izy izy de efa mamoa satria matetika zany an'le olona tonga any aminay izy de le zanabokazo efa mamoa mihitsy ny fatenany hoe ty efa mamonina de ty atsatoka de tonga moa le atsatoka iny tonga de efa mamoa avy atrany iny zany avy ao
mino efa maro amintsika nefa tianao fampiarana avy atrany a raha misy fanontaniana ve na manatsosoa eo mpanaovana fampiarana afaka mame ny larana telefonina ve nao tompoko
ia io moa zany ny fifandraisana haingana dingana indrindrany a zay tena hitako hoe mety amintsika mpiaino ny larana azaho anazy zany a de ny telomaizy a 034 51 836 42 034 51 836 42 de ny eritelle izy zany a 033 02 207 71 033 02 207 71
dia mankasitraka indrindra namana Josoa satria fikaroana misy nataonao fahalalana iainana fivelomana kanefa zarainao maimaim-poana mpiainao antsika mba hampivoatra ny fiainany hampivoatra koa ny fahasalamany amanaraka dia hitondra zavatra vaovao indray mitohiny zay zany a namantsika Josoa anisany fandresahany teo aloha hoe sady afaka mamboly voankazo no mamboly
legioma
miaraka reo afaka miaraka vetra
afaka miaraka
zany hoe ao anatin'io le fitaovana efa natao reo zany eo an-davarangana de efa afaka mamboly legioma alena ny maro amintsika izay
gono mitondra vola
tantara no soratan'ny fanjaniaina andrenesanao an'ny aritiana samina ary fanjaniaina
akolava tongotra iny kokokokokokokoko
azy ahy. Mba fatory tsara iny akolanao iny fa mandreraka ka. Za foana ve no misambotra ny niran'ny tanàna eto? Rehefa tsy voakarakara dia aloha atao loka ry fasika.
Fa maninona anao loatra ny akohako e. Aleo izy iriri eny fa ato loka hoana. Tandremo tsara. Ako tezaiko ampidiboly iny fa aza mila vanin'ny rimasy a.
Tsy mampidibola ny akohanao fa vao mainka manimba zavatra e. Jereo ry izy. Jereo fa le zana boakazo ambolena indray no aiziny sy ny tsaingotsaingohany. Osy osy ataoko mahita io androany. Andrekako eo jereo fa noseny koa ny le lamba tato anatiko veta vo avyny kobaniko e.
Oa dray le retsy a. De ilefantsy tokoa veny nanao an'io.
Fa everinao izy andray za
aso
tsy ilefantsy io. Any ambilany ny mety amin'io rehefa tsy voafatotra ao.
Oka rymasy
tonga de tia no ataoko loka.
Oka rymasy fa fatorako a. Osy
osy
osy ndana mitsoka le fasy a.
Aizanareo atiry fasy a.
Ndreraka mihitsy ka.
Aza misendoatra be anao fa misy vahiny anie zany e. Midira letsy atya.
Ary fa maninona koa moa ny tsy ambolena am'izay reto zanabosary reto nefa efa komple ny zavatra ilaina anaovanazy e. Aiza moa ny tsy hosimbain'ny akoho fotsiny.
Kefa programako mihitsy ngeny anao andreo raha matoa ty fa aza taitra anao e.
Ka matoa bravo tonga ty de programma ny domy indray zany fa aza mody endreo ry fazy
a. Ntsy fanga kosa de hoe tsy hiala volo mihitsy e. Efa mba telo herinandro ange zay no.
Ehe efa lahy lehibe anao de ataovy zay tianao atao fa andeha. Hitao am'y rano anako banako lamba de amboleo zany le voankazo. De efa toriny akoho fa ratsy zany.
Efa azoko re zany rymaso fa aza mba.
Manao ana bravy a.
Manao ana rymasy a.
Mandroso e. Io ambadiko io fazy fa lasa.
Io
io ry fazy misy olona.
Oa dray tokoa marina. Tapitra naparitaky le akoho ratsiny tokoa reto izy. Ah dray sofa tsy simba daholo reto zanabosary sanatria ary aleo atao avy etrany ty fa imenomenona tsy isy farany am'ity masy raha tsy vita eto reto.
Do miteny rery zato izy ro fazy a.
Manomana ny reto lesy ah fa ndeha ambolo zanabosary a io.
Ahay kosa saika anontany le fotoana anaovantsika domy a io manko.
Aleo aloha lesiny amin'ny manaraka fa ty aloha no atrehana.
Eny e so be domasy eto tinga. Fa mba tsara vitana koa za androany.
Fahoana?
Mba ohatra ny mahaliana anety hoe fambolena zanaboankazo anaty gony ty e. Araka ny lazainga hoe raha vita tsara izy ty de azo atao fidetavam-bola tsara.
Izy aloha e.
De aleo mba ararotina zany ny fijerena ny fomba anaova ny fahazy azy. Reo daholo moa ny zavatra ilaina amin'izy ty.
Jereo tsara ary e.
Ye
efa vonona aloha zany a ny rano azo avy tamin'le hoditra legioma sy hody boankazo nalona nandritra ny folo andro.
Taditiko ny nanaovangany reny.
De reto zao ny gony plastika tsy laitra andrano. De ny gony tsimenitra ihany koa io ny tanymena. De ireto koa ny tainomby voapotika tsara. De iretsiletsy ny fasika.
Fasitrano moa no mety amin'izy ity.
Eh de amainina tsara. Ary tsy adino ihany koa ny azo lehibebe noho ny zarana angady a.
De ahoana ny fatra ny ringa ty.
Arakaraky ny fatra tia natao zany ny abetsaky ny akora ilainae.
Ay
a reto zany ny ohatra omeko a. De ampitomboana na ahena arakaraky ny abetsahan'ny ilainao.
Alefaso araha hoe
raha maka tany mena rosio amin'ny enina litatra ireny zany ny abeany. De mila fasitrano ray sio stapany.
Ay
ary ny tainomby a atao rosio.
Zany hoe seo am'le enina litatra zany no ampiasaina amarana ny tamy mena sy ny fasika ara ny tainomby.
Zay mihitsy.
Ay
de afangaro tsara reo rehetrareo. Ary aveo a le manatsy kelikely am'le rano avy tam'le hoditry ny legioma sy ny voankazo na lona tao anatin'ny tapaka barika.
version mo le ilaina amin'ny ranon'io zavatra io.
Raha vao mahatratra ray na roso de fa mety e.
Ay
fo zao a
hoe
raha ohatra ka mbola tsy mando tsara zany reo fangaro reo kanefa lany le ranon legioma de azo le manamin'ny rano tsotra madio izy amando azo tsara.
De ahoana letsy no afantarana fa ampiny rano natao taminy a?
Tandremo fa tsy atao mando be salany fotaka rehefa mandena azy a.
Ay
fa rehefa raisina amin'ny tanana izy zany ka somary miparitadritaka de mety zany ny fatrandrano nandemana azy.
Azoko tsara, tsy atao mamotaka be zany.
Zay rehefa vitsy zay de afatratra ao anatin'ny legony plastika tsy tatera-drano a reo fangarony karakaraina teo reo. De legony tsy menitra no atao ety ivelany.
Atsofoka ao anatin'ny gony tsy menitra zany a legony plastika nasiana tany avy eo.
Zay mihitsy
mora mahay aza
takininy. Rehefa mamatratra an'le tany ao anatin'ny legony ianao a de totoana hifatratra tsara manodidina ny giony mba hibotsina sy ahitsy tsara tsy mitongilana ny tany ao anatin'ny legiony.
Zany hoe afatratra tsara mihitsy.
Zay av eo a de tsatohana ami'ity azo toy ny fanoto ty eo ampivoan'ny gony av eo.
Ay
zay vo atsatoka ao zany ny zanaboankazo hovolena.
Fa inona zany reto voankazo hovolena reo reto e?
Voasary letsy reo a.
Ay
de aza dinoana fa arakaraky ny alava ny fakan'le zanaboankazo no atao alalin'le lavaka de tadidio tsara ihany kory bravy a
hoe
fa melohan'ny anatsatohana ny voankazo de vakina sesorina tanteraka aloha ny sasena minosana an'le vodin'le zanaboankazo de sorina tanteraka ihany ko ny tany miaraka amin'iny fakana iny
mba afakely ndray zany ringatiako hay esorina hatramin'le tany zany.
Zay mihitsy ny anton'izay lesy de zao a
hoe ahoana
manomana ranona tainombolena tsika.
Zany hoe tainombolena ny ranona zany.
Zay de zay tokoa de atsoboka kely ao aloha zany ny fakan'le zanaboankazo zay vo volena ao anatin'le lavaka ny karakaraina teo aloha.
Tsy averina ntsony zany le tany nesorina.
Zay de av eo totofana sy tsindrina tsara tsy ho tafiditry ny rivotra zay lesy de vita.
De ahoana indray ny fomba fanondrahana azy ringaty
ti rano ny voasary a.
Ahay
ka raha ohatra n'le fatra ny lazaiko teo zany de ranondroa litatra ny sahazanondrahana azy ary atao indroa isan-kerinandro.
Tena azo tanterahana tsara mihitsy anie zany raha zay ny fomba fikarakarana azy. Fa o no ary fazy tokotokony afirinano any zany de efa mamoly le voasary.
Raha ity fomba fambolen' ity zany a de eo amin'ny heritaona na heritaona latsakeo aza de efa mamony voasary arakaraky le fangaro ao anatin'ny tany e.
Marina hoe raha ny volo voasary mahazatra ny raha araka ny hitako de any amin'ny telo taona any vo mamo e.
Tombontsy azo daholo zany e.
Eno a
fa misy arangery bravy mamboly voasary efa mamoniny
ay
de vo mainka koa vetivety de efa mahazo vokatra.
Misaotra lesy ry fazo fa anao ty fomba fambolena ny voankazo anaty gony ty a.
Tsara
hitako tena mety mihitsy mba hanaovana fitetiavam-bola.
Ataovy lesy fa mahasoa io a.
Ty vo tena hoe gono mitondra vola marina vo marina mo.
Fa rehefa manao de ataovy manaraka ny fepetra tsara kosa
eno
sao mana tena vokatra be nefa malay misahirana.
Aza matao ohatra nga
sady ny domy aza letsy andanina fotoana be dehibe ko mainka fa zavatra azo mbola iny iny lesy bravy a.
Aiza
enjeo aloha iny akoho iny fa hanimba zavatra eto ndray iny iny
lefantsy be iny e
iny
ka izy aza lasa ny sitrika ao ambadikaoko
ohatra e.
Aleo letsy izy hoany a.
Fa tia ny laho tapaka velo hoan'ny lefantsy e. Ampio loha lesy ahy sambotra an'iny fa raha tratra ny masy eo iny de any ambolany ange efa zay ny afanteo ko
fa nahoana kosy e
manimba zavatra ony e.
iny lesy a io samboro ro bravy a aiz ao oatray tandreo fa misy ranona
ariko elaky ty ka aiza ntso ho azoko eo ay lasa ty ambavako daholo le rano misy fofona
azafady lesy fa le ranona nomanko anatsoboana ny faka an'le zanaboakazo voadona teo io de oa dray any ambava an'le tino
ranona tainoby ve
ka
inony ako anylahy eto any fa mampihinakinapoana tsy magaga masy raha nakapoka ny ho any ambilany
aiza kosy e oatray lasa ndray letsy a iny iny le sambory a
aa sambory ny akoho an'lahy
ry tantsaha izay makolokolo tokoa ny manana ny soa izay manaraka ny fehpetra ny mahavanimboa arao ary reo torohevitra tsotra azo ampiarina tsara makasika ny fambolena dia hiatsara ny nofitaninao
ny vokatra hitombo tsara
ny mpihinana ho salama tsara
ary dia hitombo ny fidiram-bolanao
dia izay koa ny namarana ny fiarahantsika teto tamin'ny tian'io ity a manao mandra-peona vetivety indray ny namanao ilion sy josoa
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
misaotra ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika hatrany isika vaovao isamaraina tokoa ny famindrapony amintsika ka mahatonga antsika mahazo tombonandro tombom-piainana tsy ny mba hahafahantsika manara-po amin'ny faharatsiana fa ny taonantsika hibebaka dia hanoy ny fiarah-mianatra indray sika amin'nytian'io ity ka ny amin'ny fahotany akana no jerentsika mila maka lesona avy amin'izany isika satria mety ho latsaka amin'ny fahatsoa ny akana koa ny tsirairay amintsika izay hiteraka olana ho an'ny rehetra manasanao ary hamaky izay voalaza amin'ny josoa toko fa fito andinin'ny fahina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo josoa toko fa fito andinin'ny fahina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo eto izany dia ho hitantsika ny fomba nanatanterahan'i josoa ny baikon'andriamanitra dia ny fomaraina koa josoa ka nampanatona ny israely araka ny fireneny avy ary ny firenen'i joda no ny tanan'andriamanitra andriamanitra manampy an'i josoa hoe io tazomy io io foko anankiray io ao anatin'io misy an'la olana dia nitondra ireo fokony joda indray izy a ka ny fianakaviany zera no ny tanana dia nampanatona ny fianakaviany zera indray isambatan'olo izy ka zabdi no ny tanana dia nampanatona ny ankohonana araka ny olona tsirairay izy dia akana zanaky karmi zanaky zabdi zanaky zera avy tamin'ny fireneny joda no ny tanana dia ho josoa tamin'ny akana anaka masina ianao omeo voninahitra jehovah andriamanitra ny israely ka mitsora aminy ary lazao amiko ankehitriny izay nataonao aza feninao ay izany mahavariana le torohevitra ny men'andriamanitra izay tena misy heviny be mihitsy amin'ireo dingana izay narahana izay nahitana ny akana akana nge efa fantatr'andriamanitra hatrany amin'ny voalohany fa misy fianarana tian'andriamanitra omena eto ny amin'ny fomba atao tsy nambarany avetrahany hoe hiakanany nanao an'io fa nandrafitra dingana maromaro arahany izy izay mampiseho ny fahamarinany sy ny fahasoavany amin'andriamanitra azy. Ahoana ny fombansehon'izany ozy ianao? Rehefa avy nanazava ny antony naharesiny Israely izy dia nanao antso mba hanamasina ny vahoaka ny tenany, izay nitantsika eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo amin'ny Josua toko fahafito. Dia avy eo a nasiny fotoana teo anelanelan'ny fanambarana ny dingana atao sy ny fampiarana an'izany. Tao anelanelan'izay a dia afaka nieritreritra tsara hiakana ary afaka mbola ny bebaka sy ny aiky ny fahotany. Fotoam-pamindrapo ho any akana izany. Dia tahakan'izany koa nanana fahafahana anapa-kevitra ny fianakaviany. Fianakaviany any nahalala tao e, nahalala ny nataony hiakana. Raha nahafantatra izay nitranga tokoa izy ireo na ny raitsy kombakomba tamin'ny fanafenana an'izany, satria ao anaty lay monko iraisan'ny fianakaviana io e. Na koa andaha tsy andray anjara amin'izany, azo ny fianakaviany koa nanao an'izany hoe aa anjara ndraikitrao io, tsy hidirana io fa napaha-kevitra ho rery io. Raha nanao an'izany ny fianakaviany a dia ho afa nyfisehon-javatra. Tahaka ny zanako korany rehefa nanao adalàna ikora sy rodatana ny kiomy tamin'andriamanitra dia afaka nandositra ny fandringanana ny zanako kora fa tsy niaraka maty tamin'ny kora satria tsy niandany tsy nyray hevitra taminy. Zavatra nisy zany a voatantara amin'ny nomeri toko fahenina ambin'ny folo sy ny nomeri toko fahenina amin'ny roapolo. Le nomeri toko fahenina amin'ny roapolo andiny fahafolo sy ny faraky ambin'ny folo no vakitsika. Nomeri toko fahenina amin'ny roapolo andiny fahafolo sy ny faraky ambin'ny folo. Ary nisokatra ny tany ka nitelina anykora sy ireo namany niaraka ny kiomy taminy, ary levo ny afo koa ny dimampolo amby roanjato lahy ka tonga fananarana. Navelan'andriamanitra iseho zany mba ho fananarana ny zanak'Israely fa nitohiny dia izao kanefa ny zanako kora tsy mba maty. Ny eloko ny rainy tsy eloko ny zanany, raha tsy hoe lekeny zanany koa ndray tsy kombagomba tamin'ny rainy ilay zanany. Mazava izany, mario tsara ny fomba nahamahan'andriamanitra n'ilay olana ny sorona tsy kelikely avy amin'ny Israely manontolo ho amina firenena anankiray tao anivo ny zanak'Israely ny fanamelohana. Avy eo a avy amin'ny firenena anankiray ho amin'ny foko anankiray indray hafa. Avy eo a avy amin'ny foko anankiray io a ho amin'ny fianakaviana anankiray, ary avy amin'ny fianakaviana ho amin'ny sambatan'olona. Misy heviny lehibe zany. Tsy nampiseho an'ilay nanao eloka fotsiny zany amin'ny fomba feno endry le fizotra ny fanadiadiana, fa zany fomba zany a dia nataon'andriamanitra mba hanafahana andreo izay tsy meloka, ny firenena tsy meloka, ny foko izay tsy meloka, fianakaviana izay tsy meloka, ahitana ny olona meloka. Lafi ny manandanja amin'ny fomba fitsarana ampitandremana fatratra no hitantsika eto. Lesona ho antsika izany, izay andriamanitra mihitsy no mijoro vavolombelo ny asany akana izay tsisy nahita. Nitaintainany rehetra na isika izay mamaky ny voalaza ao anatin'ny bokyn'i Josua, nitaintaina rehefa nanakaiky any akan'andriamanitra. Niangy avy amin'ny hoe firenena manontolo dia niditra tamin'ny fokon'i Joda, dia nandehanandeha mandrapatonga any amin'ny akana. Tsy nahagagantsika ve ny fiziriziriny ti akany ity ao anatin'izany dingana natao izany, zay nanantena fa tsy hotratra mihitsy? Ny tenin'andriamanitra dia milaza fa tsy misy takona ka tsy hitany mason'i Jehovah. Manamarina an'izany izay voalaza ao amin'ny Salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Salamo fasivy amin'ny telopolo amin'nyzato andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo sy ny tantara farotiko fahaenina ambin'ny folo andiny fahasivy. Tantara farotiko fahaenina ambin'ny folo andiny fahasivy. Eo andinindireo dia milaza mazava fa mahalala ny miafina rehetra ao am-pon'ny olon'andriamanitra. Manampy an'ireo izay voalaza amin'ny Samoela voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito izay ho vakintsika. Samoela voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito. Fa hoy Jehovah tamin'i Samoela, aza mijery ny tarehiny na ny avo ny fitsanganany, fa efa ny laviko izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona fijerin'i Jehovah. Fa ny olona mijery miseho ivelany fa jehovah kosa mijery ny fo, ary zay no mahavoafitaka antsika olombelona matetika. Katritsika tsy mahay mijery ny fo, fa le andriamanitra kosa mijery ny fo, ary zay no namora ny fahitana ny akana, satria andriamanitra mahalala an'izay. Dia zao koa mivakintsika eo amin'ny jeremia toko fafito ambin'ny folo andiny fahafolo, jeremia toko fafito ambin'ny folo andiny fahafolo: izaho jehovah ny mpandinika ny fo sy mpamantatra ny vo, mba hanomeny olona rehetra araka ny aliany avy dia araka ny vokatry ny asany. Dia ampitsika anankiray a, oabolana toko fadimy andiny faraiky amin'nyroapolo, oabolana toko fadimy andiny faraiky amin'nyroapolo, aona voalaza ao: fa eo imasony jehovah ny alian'ny olona ary ny diany rehetra dia diniany avokoa. Ary rehefa mandinika izy dia mandinika ny vo sy ny fo, ny fo sy ny vo, fa tsy ny ray ihany. Tsika olombelona ny voafetra ny fahitana ivelany, fa andriamanitra mahita ny any anaty any. Ary farany a, dia mahaliana mafinaritra ny fomba ny antsony Josoa ny akana anaka. Vo marika eo ve zany na tsony hoe anaka? Ny fitenenany Josoa ny akana io a dia maneo aloha fa tena efa misy elanelany be ny taonany Josoa sy akana, kanefa mihoatra noho zany maneo ny toetsaina ny tondrany Josoa, ilay lehilahy mahery ny fitsarana izany. Tena feno fangorahana ny akana ny fony, na dia nantsoina ampiatra ny vali ny fitsarana amin'ilay nanao eloka azy izy. Ary eto zany a, ny fihetsika Josoa dia maneo mieloha ny firaisapoa, ny atsaram-panahy, ny fitiavany an'ilay tsy mba mivatravatra fiteny mihitsy izy zay jesosy. Na nanao tenyenjana jesosy tsy mba nanao tenyenjana tsy amin'ny antony, indrindra tamin'ny olontsotra, tamin'ny mpitondra fivavahana ihany jesosy a no nasika. Fa tamin'ny olontsotra na iza na iza dia tsy mbola nanao teny marary jesosy. Mario tsara nge zany e, na tamin'ilay vehivavy azo olatanana nyjangajanga tsy mba nandatsa sady tsy nanao teny marary izy, na tamin'ireo olona izay gejainy satana azy antsony hoe demoniaka tsy nanao teny marary izy, fa tena teny feny fiantrana. Ary zay ny voalaza amin'ilay fitiavana mandresy takila raika amin'ny fitopolo sy telonjato hamaranantsika ny fiarahamianatra amin'ny teny ioty. Zay ny voalaza ao: nampangainy tsy amin'nytahotra ny fiatsarambelatsia, ny tsy finoana, ny fanaovandratsy, nefa tamin'ny ranomaso ny tenenany raha nanao ireo faniniana mandratra fo ireo jesosy. Lesinao antsika izany a, na dia manana ny marina aza misy olona meloka, dia izany toetra an'i jesosy izany no tokony ho toetra antsika, satria tsika efa nanaraka azy. Izay natao hoe kristianina ane, nataony kristy no arahany. Ny tompony hanampy ah, hanampy anao mba hanahaka an'izany toetra an'i jesosy izany izay nasehoan'i Josoa ihany koa. Rehefa misy olona manana fahadisoana, rehefa misy olona voaheloka. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.